Өткен шимбеде Қозанда Тотар жыры 2011 фестивалі жеңушілеріне Алтын Барс сыннары тапшыру тантанасы узды. Әлігі тамашада көрініклі жыршы Олсу да қотнашты. Ол келешекте Тотарша яңа альбом шығарырға тілім деп тәбілдірді. Тотар жыры 2011 фестивалінің жеңушілері һәм бұ шораның нишік ұзуы хақында тантанада болып қайтқан хабаршыбыз Рүстәм Исхақи сөйлей.
Тотар жыры 2011-дә жыршы Алсуға тамашачылар алқышларны кызганмады, чөнки ул килмәскә мөмкин дигән сүзләр дә йөрде. Әлеге фестивальдә исә алдан әйтелгән чыгышларның барысы да күрсәтелде диярлек. Тотар жырын карарга республиканың элекке президенты Миңтимер Шәймиев, хөкүмәт башлыгы Илдар Халиков һәм башка Татарстан җитәкчеләре килгән иде. Быйылғы фестивальдә 22 артистка Алтын Барс премиясе бирелде. Алсу Тотар жырын дөнья күләм таныту номинациясендә лауреат булды.
Алсу килә. Үзе матур, үзе сөйкемле.
Дуслар, көчле алкышлар белән якташыбыз. Дөнья күләм танылган җырчыны башлыйк.
Татар җыры сәхнәсендә Алсу.
Ул сәхнәдән татарча исәнләшсә, калган сүзләрен русчалап, тамашачыларны якташларым дип атады һәм алар белән күрешүенә, җылы каршы алуларына рәхмәтен белдереп, сандугачым, син гомерем агышларым җырларын башкарды. Сәхнә артына чыккач, Алсу үзенең татар кызы булуын искә төшереп үтте.
Я татарка, я родилась в Татарстане. Мои родители, мои бабушки, дедушки, это все корни Татарстана, Башкирии.
Элегерәк чыгарган туган тел альбомы аша туганнарына, якташларына хөрмәтен җиткерүен әйтте. Киләчәктә татар телендә яңа җыр җыентыгы чыгару ниятендә белдерде.
Ну, нет, в смысле, есть песни, предлагают песни, поэтому я думаю, что проект не за горами.
Ди Алсу, жыршы сүзләренчә, беренче тапкыр ул татар җырын 11 ел элек башкарган, җыр Акшишмә дип аталган. Шулай ук чит илләрдә дә татар җырларын башкарганы булган. Алтын Барс премиясе алган җырчылардан әңгәмә алып торучы татар радиосы диджее Булат Байрамов Алсу белән сөйләшкәннән соң туган хис кичерешләре белән безнең белән дә уртаклашты.
Мөхәммәт мине гаҗәпкә калдырды дип әйтергә кирәк. Үзен татарлыгы белән ул чынлап та горурлана, ул сөенә татар булуына, чөнки ул әйтте, үзенең беренче альбомы чыгару турында. Альбомны чыгарып, мин дә үземнең татарларга булган, әйбемнәргә булган хөрмәтне шуның белән кайтардым дигән. Ул бурычымны кайтардым дигән дә әйтте. Һәм әле бу минем беренче альбомым булмас, икенче альбомда булачак. Һәм шулай сорадым башка илләрдә, башка сәхнәләрдә җырлаганыгыз бармы татарча дип? Теләк бармы дигән, мин җырлаганым инде бар ди. Франция һәркемдә башкарган әмин ди. Анда да бик яхшы кабатлар татар җырларын ди. Һәм тагын уңышның сере дә нидә дип әйттем. Шуны сорап бергәнем. Уңышның сере ихласлыкта диде.
Диде Булат Байрамов. 8 алып баручы алмашынып торды, татар җыры 2011 җиңүчеләре аталды, бүләк алган җырчылар хит җырларын башкарып әлеге премиягә лаек булуларын дәлилләргә тырыштылар. Автор башкаручы Ринат Рәхмәтуллин әлеге фестивальдә катнашмыйча читтән генә аңа бәя бирү дөреслеккә туры килмәскә мөмкин дип саный.
Татар җырында безнең катнашмаган мичә гына кыйдан гына карап беренче дә вывод ясап булмый, беренче дә фикерләр булмый. Безнең катнашып чөнки ул менә ул тракция пушка мен ауру кылып, бүтүнсе переживайте, бүтүнсе кылтырай, сахнага чыкканда ул менә шулай һәр артист кылып кушыя бара.
Сез дә шулай
мин дә шулай мин менә үзем дә
сезнең тәҗрибәле тамаша алып барып
беләм, но бары бер бу бүтүндә. Җыл җылның бүтүн бу яктасы, җылның яңгылары.
Диде 2011 елның иң яхшы хиты номинациясе җиңүчесе Ринат Рәхмәтуллин. 12 ел үткәрелүче фестивальдә татар эстрадасында авторлык хокукларын яклауга керткән өлеше өчен махсус номинациягә лаек булган Зөфәр Хәйретдинов җырлар җырчыга гына түгел, авторларның да ихтиҗларын канәгатьләндерергә тиеш дип саный.
Җыр куллануга тапшырылганнан соң мин үзем үзенең ияләренә, аны ясып бирешәргә түгел, аны ияләшеннән дә беренчедән ул авторлар, композитор белән шагыйр, рухи сөенеч кенә китергә түгел, бар әлбәттә матди яктан да үзенең күп дәрәҗәдә авторларның кесәләрен турганына тиеш.
Җырчылар сәхнә артында кемнең күпме алтын барыс алуын, анда ничә грамм алтын булуын сөйләшсәләр, залдагы тамашачы үзенчә ял итте. Аларга шоу тамаша, яхшы кәйф кирәк. Кәйфне тамашачы сәхнәдән генә түгел, пирамида концертлар залындагы эчемлек сату почмакларыннан да алды. Залдағыларының барысы да затлы, матур киім киерге тырышқандар, қолларында мәңер сом тұра тұрған билетлар, тілләрінде шаяртулы сөзлер, татар жырына келген халық өзіне бір дүния иде.
Вообще
болтаешь. Я сам кесен, был бреста.
Мы шестой год уже. Каждый год именно вот стараемся попасть на этот концерт, потому что нам очень нравится, мы очень довольны здесь. Как бы этот артист, ну, куда уровень с каждым годом.
Арта?
Да.
Балташина арша да нейм?
Ди фестивальге килген бір түркім тамашашы. Заманша ял итерге килген, билетқа ақша қызғанмаған, бірнеше ел реттен шулай татар жырында русшалатып сөйлешіп ял иткен әфенді ханымлар, тенефісті бакаллар шыңлатса, тамашаға бірінші тапқыр килген үлкен буын тыйнақ қына өз орындарынан тирәйінні күзетті.
Мен өзім Фарид Шарифиев, мен Қазанда туғанмын. Бір мына бұл жырларды табында мына қазақстан шымсыла аяны іште айтып, бұл жырларды табында жырлап болмайды деп айтып. Бұл тілді біз қалай?
А сізге билет алып бердіңдер ме? Біз алдық.
Балалар алып берді.
Балалар алып берді. Мына бейесіне қарата сифатына ибет ме?
Ешкі деп айтып енді. Бұляк болған сифат айбет деп айтып.
Дейді Қазаннан Фарид Шарафиев. Аңа балалары татар жырына билет алып берген. Енеден сәхне артына кіріп, жыршы алып барышылар білен фестиваль хақында ғәпләшуіне дауам еттік.
Мен шоқ қатып жүрмейді, үшінке алып барам. Бір арсанда көрмей, үшітмейм, алып барғанды көрі шоқ қатып жүрмейді.
Мен шоқ қат алмайым, үшінке нәрседе көрмейді сәхне артымдан. Матур көрмекілер артистларына көрі.
Дидилер иң яхшы дуэт номинациясы ияләре Алсу Әбілханова һәм Резидә Шәрәфиева. Алсу Әбілханова җырлаудан тыш фестивальнең алып баручысы да. Быелгы тамашада алар 8 иде һәм залдагы халык бу үзгәрешне уңай кабул итте. 16-17 декабр көннәрендә үткән Татар җыры 2011 фестивале Илшат Әминов әйткәнчә, Евровидение тамашасына охшатып эшләнде. Татар жырын қараған Фарид Шарафиев білдіргенше, бұл жырлар мәжіліслерді башқарырлық түгіл иде.
Татар жыры 2011 фестивалі жеңушілеріне алтын бар сыннары тапшыру тантанасында хабаршыбыз Рүстәм Исхақый болды.